Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe je Dragan Tepavčević Tepa, pisac i novinar, bivši radni kolega na Radio Televiziji Republike Srpske. Dragane, dobroveče i dobro nam došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i pozdrav slušalcima vašeg rada.
Evo kažem, od 92. pa do 98. radili smo na istom mjestu, Radio Televizije Republike Srpske. Kako je tekao, Dragane, put od novinara do pisca?
Pa nisam ja najsigurniji kako je to sve počelo i kojim redom bih to sve naveo. U stvari, ja sam i prije što sam postao novinar pisao, ali nisam objavljivo. Bile su to neke pjesmice, ne znam, pa onda neki dramski tekstovi, zato što sam radio u dramskoj grupi Proleter u Sarajevu, koja je bila neki oblik amaterskog pozorišta, pa onda nismo imali dovoljno adekvatnih tekstova za naše glumce. Onda smo, jedan moj kolega sa studija, Branko Kalezić i ja, odlučili da sami pišemo tekstove za tu grupu. No, ispalo je da ti tekstovi nisu samo tek tako napisani, jer je gledališće Tone Čuvar iz Jesenica, čini mi se 88. ili 9. prevelo jedan od naših tekstova, Haldol Depo, igralo ga u jednoj sezoni u Sloveniji, a onda jedna od drama nije bilo ništa strašno, je čak ušla antologija Mlade BH drame tada. To su, kažem, bili koautorski tekstovi koji su objavljeni, samostalno ništa nisam do tada objavio, a onda kad sam odselio u Australiju, pronašli su me neki ljudi prvo u novinama, kao novinara. Ja sam dugo radio kao dopisnik vesti frankfurtskih iz Queenslanda, mislim 11-12 godina da je to trajalo. A onda su me isto pronašli iz Vancouvera, Kišobran. To su bile najzapadnije srpske novine, izlazile su jednom mjesečno. Urednik je bio Nebojša Janković, vrlo ozbiljne novine. A onda sam nekako tu, umjesto tih novinskih izvještaja, počeo da pišem priče. I onda sam imao svoju stranu gdje sam objavljivao mjesečno priče. E onda me tu pronašao Aco Dragićević, urednik i vlasnik Dijaspore iz Stokholma, pa je tražio da pišem i za njega. Evo, nakon što sam napisao nekih 15-20 priča za njega, onda vam rekao, čuj, ajde da mi napravimo knjigu od ovoga.
I tako je objavljena prva knjiga
i prva
priča.
Prva knjiga priča, branje slova, i objavljena ovdje u Banja Luci. Beseda je objavila moju prvu knjigu, a onda nekako to samo pođe po sebi dalje da se odmotava, čovjek, eto, zaintrigiraš se, pa mogu li ja još nešto vrijednije od ovoga napisati osim priča, pa se onda krenuli romani.
Da, i tako su nastala 4 romana.
Pet romana, jedna virka priča, ta brojanje slova. Jedna studija o poeziji Slobodana Ristovića, ja mislim 2016. objavljena.
Možda da nabrojimo te romane, Dragane. Evo, recimo, da pomenemo ovaj Grad za nezbrinutu djecu, koji je dobio drugu nagradu Zlatna sova na konkursu Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. To je bilo 2015. godine, a zatim i Zlatna sova. Zna li ko engleski za roman taj?
Prije toga, samo da kažem, 2010. Promete izdao moj prvi roman koji se zove Koma u 26 slika. Tako da je ovaj Grad za nezbrinutu djecu u stvari bio moj drugi roman, ali eto, možda i najpoznatiji, jer osim ove druge nagrade na konkursu Zlatna sova, te godine sam dobio i nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za najbolji roman.
A i roman je objavljen u 3 izdanja, što se rijetko dešava, znači da je baš čitan. O čemu pišete, Dragane?
Pa ne znam, evo, u nekoliko ovih predstavljanja koje sam imao i promocija, ljudi koji su govorili o mojim knjigama kažu da je jedna od glavnih tema u stvari nekako traganje za identitet. Ima tu i rata, i egzila, i svega pomalo, ali kažem, jedna od ključnih linija je to traganje za identitetom. Eto, kad govorimo o gradu za nezbrinutu djecu, pa glavni junak, momak, čovjek iz doma za nezbrinutu djecu Ljubica Ivizić u Sarajevu, koji ne zna svoje porijeklo, ne zna ko su mu roditelji, dolazi rat, on treba da se stavi na neku stranu i tu počinje glavna priča. A onda li zna li ko engleski, to je čak i lična jedna priča, traganje za identitetom, odnosno traganje za vlastitim pretkom. Jer sam napravio priču bratu mog djeda koji je otišao u Ameriku, nikad se nije vratio. Za njim je došao samo jedan od njega uz ostavštini, jedan sat i nekoliko stranica na engleskom koje niko nije znao da prevede u to vrijeme, niti su znali šta u stvari piše na tim stranama. Znači, ja sam pokušao da odgonetnem gdje je bio, šta je radio i to je roman.
Da li je napisao sve, biografiju svoju? Da. I roman pjevač, nedavno je, u stvari u toku je promocija po Republici Srpskoj, jedna istinita, autentična priča.
Ja, eto to, kad govorimo da sam bio i novinar, to mi je pomoglo, odnosno desilo se 98. te godine sam je odselio za Australiju, da sam napravio jednu dokumentarnu emisiju pod istim nazivom u jednom čovjeku koji je zaista imao nesvakidašnji koncert solistički pjevanja pod prijetnjom smrću od nekoliko sati u nekom zaleđenom kombiju u vrlo nezgodnom položaju za pjevanje, ali usput nije smio da ponovi nijednu pjesmu, niti da napravi pauzu između dvije pjesme. Mene to zaista proganjalo, ta mislim, nevjerovatna situacija, kažem, podsjećalo me čak na pripovjetku Ive Andrića Aska i Vuk, kada naučica tamo pleše za život, ili možemo porediti sa Šeherzadom, u ovom slučaju je ista stvar, pjevanje za život. I onda sam, kažem, odlučio da to ispričam priču o tome, ali ne samo onako filmski kao što sam radio u emisiji, a onda sam drugu polovicu iskonstruisao i smjestio u Australiju. Tako da smo dobili dva dijela, ajde recimo, zanimljive priče.
Da, jedne priče. Knjiga je dosta čitana. Svakako je preporučujemo našim slušaocima.
Osim života, proljeće. opisano lice između dva osmijeha i nakanu tamnijom od noći. O čemu razmišljam dok zuri u tvoju ženu? Stvorenje nijotkuda, možda te provocije, možda te provocira.
Dragane, kada govorimo o vašim književnim dijelima, kažu da uglavnom pišete o ratu u Sarajevu. Da li je ova knjiga Pjevač sada možda kraj tog ciklusa?
Pa ja sam to čak i rekao. Mislim da sam tu priču o ratu i o ratnom Sarajevu završio, mada ja u stvari nikad nisam konkretno pisao o ratu. Ovo pjevanje nakon jedne ratne akcije, možda i prva prava slika rata koju sam ja dao. U principu sam se ja bavio uzrocima rata neposredno pred početak. Razmišljao sam o tome zašto, kako, zbog čega. I uglavnom, svi ti romani su imali tu dimenziju uzroka početka rata na ovim prostorima. A ovo što sam pisao, pa bar tako kažu da su stvari antiratni romani. Da imaju svi tu poruku. Kažem, s ovim pjevačem mislim da sam tu priču o ratu završio. Ne bih se više bavio tim.
Da li možda u planu neki novi roman? Neka nova tema?
A to se nikad ne zna, ja kažem. Kad sam ispisao posljednji prije ovog pjevača Kogrom, mislio sam da je to. Da neću više pisati. Činilo mi se da sam dostigao neki svoj vrhunac jezika, stila, kompozicije. A onda mi se ovaj pjevač omakao, pa onda ne mogu da garantujem da se ne omakne još nešto. Recimo, evo, tema Australije, po prvi put je otvorena, ljudi malo znaju o toj zemlji i vidim kontinentu. Vidim, reakcije su vrlo, vrlo pozitivne i traže, bukvalno traže da napišem nešto gdje će priča biti smještena u Australiji, da još malo proširi njihove vidike u vezi s tim kontinentom.
Da, kako ste vi odlučili da odete u Australiju? Daleki kontinent, mislim drugi kontinent, nije Evropa. Pa da možete, što kažu, pješke da dođete kući.
Pa ne, iskreno ne znam. U jednom trenutku kad sam odlučio da odem s ovih prostora gdje je u mnogome pomoglo i to neko ratno iskustvo i što sam lično preživio, onda mi se desilo i da mi se rodi sin, a kad muško dijete dobije muškarac koji je bio u ratu, onda malo drugačije razmišlja. Jednostavno htio sam da ga maknem sa ovih prostora, da nikad više ne bude u poziciji da ga neko u svoje svrhe upotrebljava i zloupotrebljava. I onda sam odlučio da odem vani i u jednom trenutku sam podnio zahtjeve i australijsku i kanadsku i američku ambasadu. Bukvalno je bilo pitanje ko će prvi reagovati i pozvati me. Desilo se da je to Australija. Odlučili smo da odemo tamo, mada koji dan kasnije sam dobio poziv za kanadsku, ali već smo pakovali kofere za Australiju i nisam se pokajao.
Kakav je život u Australiji? Koliko se on razlikuje od života na ovim prostorima?
Mnogo. Mnogo. Ako
pišete o nekim stvarima i u romanu, zna li ko je engleski? Jeste vi savladali engleski?
Pa ja uvijek kažem, evo, i nakon 27 godina, da ja to znam pasivno. Zašto to govorim? Kad imam tekst pred sobom, kad čitam, mogu u oba smjera prevoditi bez ikakvih problema. ali sam vrlo kasno počeo, ja sa 40 i nešto godina, 43 odselio za Australiju, nisam znao ni slova engleski. A onda sam naučio tamo na tim kursevima neki, kako bih ja rekao, oksfordski, jer su nas tako učili. I nakon godinu i pol dana tih kurseva izađem na ulicu i čujem te ljude kako pričaju, kao da pričaju španski, jer ono što jeste engleski, što je engleski sa australijskim akcentom, to nema veze jedno s drugim, zaista. A imam i primjer, jedna moja dobra prijateljica je radila u UNICEF-u u Beogradu i došao neki Australijanac da bude u toj kancelariji zajedno s njima neki mjesec dana. Kaže žena, ja prva tri dana uopšte nisam znala koji on jezik govori. Na to se treba navići. Mislim, govorim. Šta znači govorim? Razumijem ga, ne treba mi prevodilac, ali da ga savršeno govorim, ne bih rekao. Prije bih rekao pasivno znanje.
Da, kakav je odnos, recimo, Australijanaca prema vama, došljacima?
Oni su uvijek suzdržani u svojim emocijama, ali su u principu ljudi koji vam požele dobrodošlicu. Nema prisnosti, ali su vrlo, vrlo korektni u tim nekim svojim odnosima. Ostalom, Australija je kontinent naseljen sa možda i najvećim brojem doseljenika iz raznih dijelova svijeta, rasa, nacija i tako dalje. Tako da oni ne prave neke puno rad. Pa ostalo, kad neko kaže da je Australijanac, to znači da je možda, da mu je porodica možda nekih 100 godina u Australiji, a to je za njih jako veliki period. Slave neke 150. godišnjice postojanja nečega. Mislim, njihova istorija je zaista skromna u tom smislu.
Što se tiče prirode, životinja, pa evo, šta je tu ono što biste vi izdvojili?
Pa ja sam to i napisao u nekom dijelu romana, da kad sam čuo da je Australija egzotična destinacija, nisam znao da je egzotično isto što je opasno. Upravo zbog tih vrsta životinja i silnih nekih prijetnji, silnih upozorenja koje su nas odmah na početku stavljali. Na okean se ide samo tamo gdje su plaže kontrolisane, patrolirane i tako, jer svi znaju da ajkula ima i da su vrlo relativno česti slučajevi napada, jeli, i sa smrtnim ishodima. Ali recimo, ljudi ne znaju da tri puta više u Australiji ljudi pogine od napada krokodila nego ajkula, pogotovo na sjeveru Queenslanda i tamo. U tom smislu se mora biti vrlo, vrlo oprezan. Onda ne, silni pauci, od 10 najotrovnijih vrsta zmija na svijetu, 5 živi u Australiji, tako da.
A kako vi opstajete u tom životinjskom svijetu?
Daleko je to od gradova, mislim, to ipak dešava se, naravno dešavaju se svakojake slučajevi, ali ne toliko često, ali ovo što kažem da su opasne vrste životinja tamo, to je istina. Hodate parkom i na jednom dvije, tri ptice vam polete na glavu, u oči i tako napadaju kao u onom Hitchcockovom filmu. To su te njihove magpies koje kad u vrijeme parenja nekih mjeseci i pol dana i kad imaju mlade. Ali su i, recimo, i ti parkovi obilježeni. Neko stavi onaj oznaku, pazite, ptice napadaju i tako.
Vaš sin je to preživio, napad ptica, još kao mali.
Iako imao je godinu i nešto, i sreća da sam imao kišobran u ruci, pa sam uspio da ga zaštitim. Inače, i napadaju tako malu djecu i one koji brzo hodaju, i to treba znati. Znači, biciklom i ostalo ne treba prolaziti tuda i ni trčati. Ako se hoda polako, onda...
Onda možda i prođe bez napada.
Da.
I kada ste otišli u Australiju, Dragane, kada ste se prvi put ponovo vratili? Koliko je vremena prošlo?
U to vrijeme je bilo lako dobiti pasoš i državljanstvo. U to vrijeme. To je trajalo, mislim, svega 2 godine.
Da li ste imali neku socijalnu pomoć?
Naravno, pa oni to rade za sve izbjeglice. Kažem, vrlo je vrlo uređena zemlja u tom smislu. Mi smo bukvalno prvog dana kad smo došli dobili tu socijalnu pomoć, bankovni račun na koji su oni uplaćivali, taj iznos koji nam je potreban za savršeno normalan život, normalan, jel? Onda nakon 3 mjeseca tek svi mi koji smo došli smo morali da tražimo svoje stanove, da iznajmljujemo, a ta prva 3 mjeseca smo bili smješteni u tim centrima za izbjeglice, u njihovim stanovima, jel? Ali zaista kažem, poslije toga kursevi za jezik, onda uputstva kako se nalazi posao, čime se čovjek sve može baviti, pa onda evo i ovo što pričamo, iz Crvenog krsta su dolazili danima da nam pričaju o tim životinjama i šta treba raditi, šta ne treba raditi, gdje izbjegavati neke susrete i šta ja znam. Nemam ni slučajno riječi primjedbi na način na koji oni prihvataju ljude sa strane. I to ne samo nas, Evropljane. Mislim, ja sam gledao i bio na kursevima za jezik s ljudima s Bliskog istoka, iz Afrike, iz tih nekih zemalja gdje je, recimo, bio rat. Prema svima su isti.
Da, znači vrlo jedan korektan odnos, kao što ste i rekli. I šta kažete, kada ste prvi put došli iz Australije ponovo ovamo?
Da, to nisam odgovorio konkretno na pitanje, pošto sam nakon 2 godine odmah dobio državljanstvo i pasoš i supruga i ja. Mi smo obećali tada roditeljima da čim to dobijemo, te papire, da ćemo doći po prvi put ovamo. I to smo zaista i uradili. 2001. smo se vratili u otadžbinu, u posjetu odnaka 2 mjeseca, onda to baš i ne ide tako često, upravo zbog daljine, zbog jako dugog leta.
Koliko trajali, 24 sata?
Pa evo sad sam recimo letio preko Dohe, preko Katara, taj let od Brisbanea do Dohe 14 sati 5 minuta.
Plašite li se leta avionom, Dragane?
Ne, to već sam navikao na to. I drugo, pa eto, mislim da mi je neki prosjek dolazaka ovdje 2,5 godine, pa onda čovjek već i navikne na te letove.
Osvetli lice
Izvrsno govorite srpski jezik. Mislim, niste zaboravili kao većina kada ode u drugu zemlju, pa je li koristeći ovaj drugi jezik, možda malo zapostavi srpski.
Pa to sam ja i smo rekao na promociji, to je istina. Mi u nekoj komunikaciji nakon nekog vremena ne koristimo više od 2-3 hiljade riječi srpskog jezika. Ja. A onda se ljudi trude da što prije nauče engleski, pa čak i onaj serbo-engliš, gdje neke tamo engleske riječi pretvaraju u srpskoj varijanti, da nešto ne sejvujemo, što bi rekli štediti, jer je to, tako to izgovaraju moji zemljaci tamo. Nakon nekog vremena sam zaista shvatio da ja neću moći biti potpuno u tom jeziku, a da ću pomalo početi zaboravljati svoj. I onda da ću u jednom trenutku mucati noba. I onda sam se trudio da što više čitam pa i pišem na srpskom jeziku da bi ostao u tom jeziku. A onda mi je tu pomoglo, desilo se da su prije dvije crkve htjeli da naprave škole na srpskom jeziku za našu djecu, djecu naših iseljenika, da bi oni učili taj jezik. Eto, ja sam imao tu kvalifikaciju, pa sam tamo i još uvijek radim kao učitelj u dvije škole i to je opet neka veza sa jezikom, djecom, tim udžbenicima, gramatike koji su isti kao i Srbiji.
Koliko već dugo postoje takve škole u Australiji? Koliko su djeca zainteresovana za takav rad i koliko je to uopšte priznato? Evo, recimo, od Ministarstva Republike Srpske, Ministarstva Republike Srbije.
Ja u jednoj od tih škola radim već 22 ili 23 godine, a u drugoj oko 20. Inače su sve te škole organizovane pri crkvama. U gradu u kome ja živim postoje 3 srpske pravoslavne crkve. I jedna ova škola u kojoj sam već 23-24 godine možda svega godinu dana krenula sa radom prije mog dolaska. A onda i ta učiteljica koja je bila je dobila neke druge poslove, onda su oni saznali da sam ja te struke, pa sam tako krenuo da radim u toj školi. Kasnije se širio i broj upisanih i broj učitelja zbog toga što nisam mogao samo ja da radim, tako da nas je bilo 3-4 u toj školi. I onda se desilo recimo da je ambasador Srbije u Australiji došao u posjetu naše zajednice, zainteresovao se za rad te škole, pratio nas jedan cijeli dan i onda smo priznati od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku Srbije i prva škola dopunska na srpskom jeziku u Australiji koja je dobila to priznanje i mi smo u stvari sad i honorarni nastavnici koji smo priznati Srbije. U ovoj drugoj još nisu jer se nisu stekli neki uslovi, a uslovi su najčešće i broj upisane djece, da li postoje učionice adekvatne za njih, da li je sav prostor obezbijeđen i tako dalje. A vrlo moguće da će i ta druga skoro biti priznata, ali samo da kažem da interesovanje zaista postoji, jer u jednoj od njih je upisano 80, a u drugoj 70 učenika. To je znači 150 djece u Brisbaneu koji uče srpski jezik. I ono što nas raduje da te mlade generacije, ljudi od ne znam, 25-26 godina, dovode djecu već od 2-3 godine u naše škole da bi u obdanište i školu da bi učili srpski jezik. Dakle, interesovanje za maternji jezik postoji i ne opada godinama, nego čak raste.
A plan i program rada? Da li ćete sada raditi po planu i programu Ministarstva Srbije?
Naravno, pravimo i mjesečne izvještaje, nosimo dnevnike, sve onako kao što bi...
Prava škola.
Prava škola, kao da smo u Srbiji zaposleni. Čak malo i preteruju s tim administrativnim dijelovima. I onda, ne znam, ipak se mora i taj plan i program prilagoditi za djecu koja nije im srpski glavni jezik, to je jedna stvar, a drugo oni malo teže i razumiju neke teme o kojima mi pričamo, pogotovo istorije. To recimo kad dođe Vidovdan, ja sam u brojanju slova napisao jednu priču o tome koja govori upravo koliko ta djeca ne znaju našu istoriju, malo ne znaju jezik, ali eto, pokazuju zanimanje. bila je neka predstava, pa je prijatelj moj poveo sina od 5 godina. On je to odgledao i na kraju ga vuče za rukav i pita ga, a ko je bio Kinez Lazar? Ono iz predstave, čuo ono kneza, nije dobro razumio, a njemu je bliži naravno Kinez od kneza, pa je zato i pitao. A mene na vratima neka gospođa priupitala da li će nastupati grupa Kosovski bonžuri. Kažem ja, hoće, ali na francuskom. Pita što na francuskom, preko prigoda je kad su već bonžuri u pitanju. Tako da, ima finih anegdota, ali kažem, ovo je zaista lijepo i osjetiti da postoji interesovanje za srpski jezik i da djeca hoće da nauče.
Jeste, i da ne opada godinama.
Da, kao jedan detalj, ali zaista je tako. S jednim prijateljem koji isto piše, pa nam u jednom trenutku palo na pamet koji je sinonim, da nađemo riječ, sinonim za riječ zabava. I mi smo se danima mučili, a nismo htjeli da googlamo ili da tražimo koja bi to mogla da bude adekvatna riječ. I onda sjećam, te godine sam dolazio i pita sina jednog prijatelja, može li mi on pomoći, pa reći sinonim za riječ zabava. On je rekao, fešta dernek tulum. Dao mi je.
Da, tri čak.
Tri, od kojih nijedna nije srpska riječ. Ali dobro, on se bar sjetio toga, ja se ne sjetio ni toga.
Dragane, kada pišete, kako teče proces pisanja? Da li je to svakodnevni rad? Pa sjedite pa pišete par sati ili... Ili kada dođe inspiracija, kada razmislite o... Kada vam se prosto nametne tema.
Jednostavno, čovjek osjeti trenutak kad može i kad je spreman, sposoban da to radi i kad ima to neki svoj poriv za sjedanje za kompjuter da to radi. Nekad to traje satima, a nekad danima ne sjednem da bilo šta kuckam jer jednostavno ne mogu. Nije to... Čovjek zna kad je trenutak. Zato...
Uvijek razmišljate o nekoj temi.
Ali dok radim na nekom romanu i onda kad nekucam ja svakodnevno mislim o tome. U sebi razvijam radnju, u sebi pravim nove likove, konstruišem šta bi se moglo ubaciti ili ne. U principu svaki roman sam pisao oko godinu dana. A ono što prethodi, kažem, razmišljanje o tom šta bi mogla biti tema, koji bi mogli biti likovi, šta bi mogla biti radnja, to se tu i tamo baci na papir, neka konstrukcija, pa i duže traje od te godine kad radim, direktno kad radim roman.
Da. Evo književnica Ljeljana Habjanović-Đurović kaže da njoj Šapuć je anđeo na ramenu. Šapuć je li vama neko?
Ja bi molio da mi neko šapuće.
Kada piše, mislim.
Da. I ja sam napravio šalu na vlastiti račun, odnosno ne na vlastiti, nego na račun svoje supruge. Obično ljudi posvećuju nekom te romane i najčešće rade to supruge, svojoj ženi, pa ne znam, njeno ime i tako dalje. Kažem, rado bih ja to uradio, ali onda bi bilo to malo licemjerno, jer dešava mi se u najvećem naponu te energije, snage, želje da nešto ukucam, ono uđe na vrata, kaže, Dragane, skupio vegetu. Sad, posvetiti i zahvaliti na pomoć u razum, pri tome bilo bi malo licemjerno.
Jeste. Da, recite mi, Dragane, u čemu je razlika između novinarskih tekstova i pisanja romana, pisanja priča, književnog rada?
Pa ja ne bih to mogao tačno definisati, ali recimo neki moji prijatelji, poznanici, ljudi od pera su i primjećivali u nekim mojim romanima neke dijelove i kažu, ovo ti je novinarski tekst, ovo ti treba malo preraditi da bude literarni. A dok sam pisao za vesti, recimo moj urednik je svojedobno znao da mi kaže, pa ovo ti nije novinarski tekst, ti si ovdje ušao u književnost, pišeš nekim drugačijim stilom. Tako da bilo je tih brkanja i još uvijek mislim da ponekad proturim nešto što je kao ono informacija, tanka linija između jednog i drugog, ali dobro, mislim da sam u posljednje vrijeme to profilisao i da sam ipak na ovoj drugoj strani, malo sam se odmakao od novinarstva, mada bi vijest bi mogao i sada napišati.
Pa naravno, to se ne zaboravlja. Rođeni ste u Sarajevu, diplomirali, studirali na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za jugoslovensku književnost.
Pa samo jedna mala ispravka. Ja sam rođen u Gacku, ja sam Hercegovac po porijeklu starinom i otac i majka su mi Hercegovci. A onda isto zanimljivo da sam ja u stvari odrastao i bio nekim ranim formativnim godinama na ovom prostoru. Moj otac je bio učitelj i onda ga je partija tako ubacala po tim učiteljskim zadacima. Ja sam u stvari rano djetinjstvo proveo u Potkozarju, Donji i Gornji Pozgradci, Milošov Brdo i tako dalje. To do neke 8. godine kad je otac konačno dobio službu u Sarajevu i kad smo preselili u Sarajevo, onda sam završio osnovnu, srednju, fakultet, postdiplomski studij, to je Sarajevo do rata. Ali da. Evo, rano djetinjstvo je Hercegovina i Potkozarje.
Pa da se prisjetite možda malo svog djetinjstva, da nam ispričate neku anegdotu, sjećanje na nekog učitelja, učiteljicu.
Pa ne znam, ljudima je zanimljivo odmah čin mog rođenja. Evo, mislim, reći ću jednu stvar koja je zaista ne svakidašnja. Rođen sam sa 6 kilograma i 874 grama. To su u Gatačkoj bolnici zapisali nešto, govorili su neko
vrijeme. Ja mislim da je to fenomen.
Pa fenomen vjerovatno jeste i kažem, govorili su da sam možda i najteža beba do drugog svjetskog rata koja je rođena. Ali nije to tako neobično, jer recimo u ratu na Palama u bolnici Koran 95. godine su rođene dvije bebe u roku od 3 mjeseca koje su imale 6,5 kilograma. Da. Tako da sam ih ja tek malkice bio pretekao pri rođenju. A ovo čega se sve sjećam iz djetinjstva i da li ima, pa ja sam čak u ovoj knjizi kao grum dosta toga autobiografskog iz tih škola u Podkozarju stavio u tu priču. Ko bude
čitat ćemo svakako, ali evo ipak nam nešto ispričajte za naše slušaoce, možda da ih još više zainteresuju vaše knjige.
Pa ne znam, ja konkretno recimo sjećam se da je u to vrijeme bila i premijera filma Kozara koji snima na tim prostorima Veljka Bulajića, pa da su kad su to na Mrakovici htjeli da prave premijeru, da su ljudima danima objašnjavali da ne potežu pištolje na Nijemce na platno, da je tu živu sliku i tako dalje. Recimo ti neki detalji. Zanimljivo je recimo, i to sam poslije negdje i provukao kroz neke romane, neke priče, svi ti ljudi u to vrijeme su nosili neke svoje traume i iskustva od Jasenovca. I to je recimo jedna za mene bila i bolna tema i koju sam se često znao i vratiti, čak i dok sam radio, kad sam bio urednik dokumentarnog programa, ja sam uradio tri filma o Jasenovcu, upravo zato kažem, sjećajući se priča tih ljudi i onoga što su preživjeli tih strahota na tim prostorima. Da. A evo recimo, moj prvi, kad govorimo o televiziji, moj prvi susret sa televizijom bio je u Domu kulture u Gornjim Podgracima, neki mali televizor i finale Kupa evropskih šampiona Partizan Real. I dan danas pamtim kad sam prvi put uopšte vidio televizor. Eto, to mi se desilo tako.
Da, kada ste počeli da radite na televiziji, kako je to bilo iskustvo za vas?
Pa nisam ja ranije, kažem, ja se uopšte nisam bavio novinarstvom, ja sam bavio se nekim drugim stvarima, iako sam završio književnost i kažem, poslije. Recimo, ljudi u Sarajevu me pamte da sam bio prvi rukovodilac kultnog CDA, to je kulturni centar koji je u to vrijeme, možda poslije Doma mladih, je bio najveći kulturni centar u Sarajevu. Potpuno različite stvari sam radio inače u životu, pred sami kraj, naravno, 3 godine pred rat ja sam imao privatnu knjižaru na filozofskom fakultetu. Kad me pitaju šta si bio pred sami rat, ja kažem trgovac. Kako trgovac? Pa imao knjižaru, pa šta sam drugo radio, ne nego bio trgovac. I a onda igrom slučaja su me pozvali i prijatelji i oni koji su znali da sam izašao iz Sarajeva. Formirala se srpska radiotelevizija, nije bilo dovoljno kadra. Neko je saznao da sam u Rajlovcu, pokojni Risto Đogo je bio moj prijatelj i drug iz gimnazije. I on je isto saznao da sam tamo, pozvali su me da dođem gore i tako je to krenulo. Novinarska profesija.
Novinarska profesija, pa recimo neki detalj čega se sjećate, to je uvijek zanimljivo, mislim, 92. Pa, godina televizija.
Pa ima nešto...
Razni procesi.
Je, o čemu sam pričao, eto kako je bilo. Ja sam u početku vodio informativni dnevnike.
Jasno,
u ostalom
jasno.
Kao i ti, u isto vrijeme smo to učinili.
Yes.
Poslije sam na zahtjev ljudi koji su vodili televiziju vodio je neki otvoreni program koji je išao, ne znam, od 12 do prvog dnevnika, do pola 8. Ja sam bio prvi urednik tog programa, da bi poslije toga, recimo, bio urednik dokumentarnog programa. Ja sam bukvalno prošao sve programe.
Da, sve faze.
Ali ovo mi je drugom dijelu, taj otvoreni program.
Tu uvijek ima mnogo anegdota.
Pa nismo imali uopšte materijala da pokrivamo, ni kaseta, ni muzički, bista muzička...
Da, nismo mogli slikom ništa pokrivati.
I onda ako god dođe da je zanimljiv, recimo, neki gost, oni meni to otvore vrata i ubace čovjeka u studiju. dok ide reklama, čovjek sjedi sa mnom za sto, ali problem u tome što ja ne znam ko je on. I ja onda kroz priču otkrivam u stvari sebi, a onda te gledaocima o kome se radi. I onda kreće priča, ovo dobar dan, kojim povodom ste ovaj put došli na Palom, pa čovjek nešto kaže, pa onda ja naslutim šta bi, u kom pravcu bi moglo to da ide, da bi na kraju sam sebi, to mi se desilo najmanje 3-4 puta.
Da, nizgodno.
Da imam gosta za kojeg ne znam čim se bavi. Bio je jedan zanimljiv slučaj, on... Čovjek se zvao Spasa, bio je portir negdje od Mokrog, Mokro je mjesto kraj Pala, a negdje 93. Milić od Mačve imao izložbu na Palama. Ja sam napravio prilog za Dnevnik, ali pošto sam sutradan vodio otvoreni program, ja sam ga zamolio da dođe u studio i da bude gost sat vremena. Rekao vrijeme, Milić dolazi sa onim svojim štapom, palirimom i ostalo kako je već bio obučen. Ovaj portir pita gdje ćeš ti? Kaže čovjek, pa pozvan sam da gostujem u nekoj emisiji kod Tepača. A koji si, kaže ti? Kaže čovjek, ja sam Milić od Mačve. Ovaj pruži ruku, kaže, ja sam Spasa od Mokrog. Jer ovo od Mačve mu je značilo da nije baš tačno iz Mačve, ko što nije on tačno iz Mokrog, pa je bilo... Eto,
pa lijepo su se sporazumjeli, je li tako?
Pa to mi on ispriča. On mi je rekao da se čovjek tako predstavio. Ja nisam ni znao. Da.
Dragane, volite li da putujete?
Da. Mislim da sam zaokružio neku brojku 30 zemalja u kojima sam bio. A to u kojima sam bio, to računam zemlje u kojima sam bio najmanje 3 dana.
Pamtite li neko putovanje, neku zemlju po nečemu? Šta vam se dopalo?
Po naravno
neki
da me,
grad.
Ja sam još ranije počeo da putujem, naravno da pamtim Pariz. Tamo sam bio 82. i 10 dana. Mislim, to je zaista jedan od najljepših, možda i najljepših grad na svijetu. U stvari sam u dilemi, pošto sam bio u Sankt Peterburgu 2 puta. E, zaista ne bih mogao da kažem koji je grad ljepši i koji mi je možda draži, pošto s druge strane Sankt Peterburg je grad muzej. Tamo nema zgrade da nema neke ploče na nju, da ovdje je bio Jesenjin, ovdje je bio Majakovski, ovdje se desilo to i to, silni njihovi književnici i tako dalje. Pa bili smo smješteni u nekom posljednji put, kad je bila korona, 19. Bili smo smješteni na obali Neve, hotel se zvao Moskva i preko puta neko groblje. I pitam ja portira dolje, rekao je li možda neko sahranjen na ovom groblju da je značajna lično. Kaže, pa jeste Fjodor Dostojevski. Ja sam pretrčao ulicu, bukvalno jeste na tom groblju 2 sata, tamo sam našao i Čajkovskog, ali to čovjek je to tako hladno rekao, mislim, jeste, poznam to je groblje, zato što je sahranjen Dostojevski. Grad, muzej, zaista svaka zgrada ima neku svoju priču, svaku istoriju i zaista prelijep, pa onda ono dizanje mostova na Nevi u 2 po ponoći, to su doživljaji koji se ne zaboravljaju, da.
Jasno, koji se pamte.
Da.
Dragane, da se ponovo vratimo na pisanje vaše i na nagrade. Kao što smo rekli, evo, za roman Za grad za nezbrinutu djecu dobili ste 2. nagradu Zlatna sova 2015. i godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske. Zatim dobili ste Zlatnu sovu, svakako i nagradu Rastko Petrović za roman Kogrom. Šta za vas znače ove nagrade?
Pa nema pisca kome te nagrade nešto ne znače. No, to je potvrda da sam ispisao nešto što je valjano. Potvrda da sam na dobrom putu, da razvijam neko svoje književno djelo. Potvrda da me i čitaoci prihvataju, odnosno da prihvataju ono što sam napisao. Eto, meni je uz te nagrade, recimo, velika nagrada bila i kad je roman Grad za nezbrinutu djecu bio najprodavanija knjiga, ne znam, 2 godine. I to je nagrada od strane čitalaca, znači da prepoznaju.
I da čitaju vaša djela.
Naravno, i da čitaju, da. Čim kupuju, onda i čitaju. Naravno da mi znači, mislim, evo, od svih ovih romana. Ja jedino u stvari za Komu 26 lika nisam dobio nagradu. A dobro, za pjevača ne garantujem da neće biti.
Nadamo se da hoće, da. Od koga ste vi naslijedili talenta? Da li od tog vašeg djeda koji je otišao nekad davno trbuhom za kruhom?
Pa Hercegovci svi imaju u sebi tu neku pripovjedačku žicu. Teško je naći Hercegovca koji ne priča zanimljivo. To jeste usmeno pripovjedanje.
Prenosi se s koljena na koljeno.
Da, i to jest. Usmeno pripovjedanje zaista njima, ja bih rekao, karakterna osobina. I s majčine i s očeve strane su bili zanimljivi pripovjedači, a drugo, pa otac mi je bio učitelj. I mi uvijek je imao neku biblioteku ili u školi, ili čak svoju koju je vukao. Od malena sam počeo da čitam, zavolio tu disciplinu. I ja ne znam, sjećam se jedne biblioteke u Miloševu brdu koja je imala možda jedno 200 naslova, ne vjerujem da je bilo više. Kažem, ja sam do neke 8. godine, mislim da sam pročitao sve, čak i neke knjige koje apsolutno nisam razumijevao, ali istrajavao sam, sve jedno sam pročitao iz te biblioteke.
Je li možda vaš otac vama predavao? Je li vama bio učitelj?
Moj učitelj, prvi mi učitelj.
Je li bio strog? Morao biti strog prema...
Ja sam to i govorio, ja sam dobio duple batine. Nekad me kao i ostali u razredu, onom šibom, što je bilo rekvizit u to vrijeme, normalan, ko nešto ne uradi dobro, ispruže se dlanovi, ta šiba radi. A onda posebno, ako nisam nešto dobro uradio, onda sam dobio dodatak kući, kad dođemo sa nastavi i tako. Ali to je bilo normalno u to vrijeme. Ja ne znam ni jednog učitelja koji to na isti način je to radio.
Strog otac?
Da, strog otac u početku. Kasnije jedan divan roditelj. Sve što je učinio je dobro za mene.
A vaš sin? Da li on piše? Čim se bavi?
Pa, i to je meni bilo iznenađenje nakon srednje škole kad je rekao da hoće da studira za inženjera hemije. Pa rekao, pobogu, Stine. Pa ja i to i završio. I on se time bavi već nekoliko godina. Trenutno radi u Londonu. I čerka isto, mislim, ona je psiholog. A niko od njih nije povukao tu žicu, nije povukao ni želju da napiše nešto. Recimo, kod nas u mojoj generaciji nema čovjeka koji nije pisao pjesme. Ni djevojčice, ni dječaka, tamo negdje sa 13-14 godina.
Da, kada počinju prva zaljubljivanja, jest.
Te tinejdžerske godine i te neke pjesme. Ja se ne sjećam da sam ikad vidio u ovoj generaciji mog sina i moje čerke da iko napisao ikakvu pjesmu. Čak i čitanja nekih ozbiljnijih knjiga. Ne interesuje ih previše, jer...
Imaju sve skraćene verzije, da vam kažem.
Pa, to sam ja i govorio. Ja imam knjigu Zločin i kazna koja ima 150 strana, evo, ovog Dostojevskog, zato što je trećina knjige na početku prepričana, pa onda ide nešto što je original prevedeno, pa onda opet prepričano i tako. Oni ne vole tešku literaturu. Drugo, ja sam prvih dana stvarno bio fasciniran u tim njihovim vozovima. Svi sjede i čitaju. Svi ljudi imaju neku knjigu.
Velike su razdaljine koji prelaze, jeli? Pa, metrojima i...
45 minuta, sat, može i kraće. Ali ljudi čitaju po vozovima. I onda, naravno da me interesovalo šta to čitaju. Na kraju kad sam vidio ko su autori, o čemu se to radi, pa to su kao neki oni naši ljubavni vikend romani. I to je to. U principu ih neka teža literatura, teže teme ne zanimaju.
Možda misle da nemaju dovoljno vremena za to.
Ili dovoljno vremena da razmišljaju o pročitanom. Nešto od toga. Mene su i pitali zašto nisam pokušao da prevedem neku od svojih knjiga. Svakako ja i ne bih mogao da prevedem tu, trebao da bude neki dobar prevodilac. Ali ja kažem, ovo o čemu sam ja pisao i kako sam pisao, teško bi malo prođu na bar u Australiji, ne garantujem na nekim drugim mjestima, možda nekom drugom jeziku. Recimo, ja sam konkretno rekao da za grad za nezbrinutu djecu da je šteta što nije prevedeno ruski. Mislim da bi to Rusi osjetili.
I sličan mentalitet.
I temu, i vrijeme, i događaj, i da bi oni to čitali. Da.
Možda sličan način života i ono što su proživjeli kao
pa, dobro,
i mi.
Mi smo da. Inače sličan narod, slovenski, slične slovenski, duše i tako da.
Dragane, koliko planirate da ostanete još na prostoru Republike Srpske
desetak
do povratka
dana.
U Australiju?
Desetak dana. Ja već imam let.
Zakazan.
Da. Ista destinacija, prvu Katar, Doha, pa onda Brisbane. Znači, još neki 20 sati leta, ali iz nekih drugih razloga nadam se da ću sljedeće godine ponovo na ove prostore doći. Ima nekih svojih razloga, tako da će to biti godina za godinu, nadam.
Da, pa nadam se da ćemo se i tada ponovo vidjeti. A evo do tada neka poruka za naše slušaoce iz vašeg iskustva, i književnog, i novinarskog, životnog.
Pa ne, nekih posebnih poruka, ne znam šta bi moglo. U ovom trenutku bio bih srećan ako je ovaj razgovor probudio želju kod nekog slušalaca da kupi neku od mojih knjiga i da pročita. To bi mi bilo najveće zadovoljstvo.
U knjigama svakako poruke za sve da. Imate. Da. Dragane, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vam. I nadam se da će biti opet.
Apsolutno. Gost u studiju Radija Republike Srpske bio je pisac i novinar Dragan Tepavčević. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Goran Predojević. Muziku odabrao Bratislav Božić. Urednik i voditelj Gordana Prtina.